spirituála. Duchovní Evropa.
16. listopadu je svátek svatého Hugona z Lincolnu, což byl biskup a kartuzián. A my už jsme tady před pár lety o kartuziánech mluvili. Nino, prosím tě, připomeň je, ty ano. Velké mlčenlivce.
Ano, ano, je to řád spíše francouzský. Jedna z největších kartouz je v Chartreuse, je to tak?
Je to přesně tak.
Z Francie se to šířilo, ten řád, do celé Evropy. Ale svatý je anglický jen jeden, právě Hugo z Lincolnu, o kterém asi tady bude řeč.
No, to je právě to, nebude. Proto jsem tě prosil, abys připomněla tento náš starý pořad, protože my ten Lincoln využijeme k cestě na sever Anglie a ještě dál do minulosti, do úplně nejranějšího středověku. Představme si zhruba mapu Anglie, Lincoln leží někde ve středu, ale my se vydáme ještě úplně na sever, do té oblasti, které se říká Yorkshire, a ještě dál, až skoro úplně k Hadriánově zdi. A zatímco Hugo z Lincolnu působil na sklonku 12. století, tak my se vydáme do raného 8. století.
Aha, tak jako už tolikrát nám Hugo z Lincolnu posloužil jen jako, že je dnes jeho svátek, ano. A dostaneme se rychle jinam.
Ano, jenom kousek, jenom asi 100 mil na sever a o 4 století dozadu. Čili budeme v Yorkshireu, vlastně historicky v oblasti, která se nazývala Northumbrie. Tím naším hrdinou dnešním bude svatý Béda. A to jsme v čase, kdy Anglie vlastně ještě neexistovala. Tedy samozřejmě ten ostrov tam byl a měl už za sebou svoje římské dějiny, ale v této době, v tom 8. století, Anglie neexistovala jakožto jednotné království. Bylo tam vlastně 7 různých malých království, kterým dohromady říkáme anglosaská království, protože to byly ty germánské kmeny, které dobyly většinu Anglie po odchodu Římanů. A to byly Anglové, Sasové a Jutové. Čili jakoby vlastně umělý název toho Anglové a Sasové, vzniklo to anglosasové. A ty Jutové se tam někde mezi tím postráceli. Čili byl to Wessex, Sussex a Essex, neboli západní Sasy, jižní Sasy, východní Sasy. Bylo království Kent, ve kterém byly ti Jutové, kde se nachází Canterbury, o kterém jsme se tak vykládali. A 3 království byla těch Anglů. To byla East England, čili východní Anglie, Mercie ve středu, kde byl ten Lincoln, a Northumbrie na tom úplném severu.
Aha, North, to je sever, ale co ta Umbrie?
Ano, to samozřejmě, ano, to přesně prostě člověka vždycky strašně mate. Umbrie, protože Umbrie leží v Itálii a je to kraj svatého Františka a my do té Umbrie vlastně zase příští týden pojedeme. Ale to je omyl, to je, nebo jenom prostě, jenom schoda hlásek. Tady je to podle řeky Humber, psáno Humber, čili to je na sever od řeky Humber. I když svým způsobem bychom si s tím mohli jako trošku hrát, říct, že jako ta Umbrie v Itálii, to je kraj svatého Františka a svaté Kláry a spousty dalších svědců, i tady, a to právě v té době, o které budeme mluvit, co několik mil nějaký klášter a nějaký světec. Jo, čili ano, svým způsobem je to i severní Umbrie. No, takže budeme mluvit o svatém Bédovi, ale vedle ní byl ještě svatý Elred a svatý Aidan a svatý Wilfrid a svatá Hilda. A většinou jsou všichni z toho 7. až 9. století, kdy trochu dat, ne moc, ale malinko, roku 604 král Ethelfrid sjednotil 2 ještě menší anglosaské státečky, vytvořil Northumbrie, která potom je roku 927 připojena k Wessexu a teprve tam vlastně začíná Anglie, čili dějiny jakoby spojené Anglie, v našem slova smyslu státu, začínají až v 10. století. A když člověk tou krajinou prochází, jak říkám, co míli téměř, narazí na nějakou katedrálu a ještě častěji, Nino, na ruiny. Na úžasné gotické nebo románské ruiny. A ruiny jsou to proto, že ve století 16. král Jindřich VIII. Provedl svoji brutální reformaci a kláštery byly všechny zrušeny. Takže dnes tam jsem však se tam může modlit, když přijde jako turista, ale mnišů tam žádní zkrátka nejsou.
A tady je spojitost taky nakonec s kartuziány, kteří taky přišli o své kláštery a obnoveno to bylo až po mnoha staletích.
Ano, přesně tak. Ten paradox je všem v tom, že když tam člověk chodí, vidí ty ruiny, které se staly ruinami ve století 16. a postaveny většinou byly ve století 11., 12., 13. To byl ten zlatý věk té mnišské Northumbrie, zvláště cisterciácké. O tom ještě někdy jindy. Ale ten zlatý věk Bédu v těch světců, to je ještě, říkám, dříve a v tom století 7., 8. a z té doby nemáme dochováno vizuálně téměř nic. Máme dochován presbytář anglosaského kostelíka v městečku Jarrow, což je právě místo, kde Béda sám působil, čili to je ten jako Bédův kostelík, nebo jsou dochovány v muzeu u katedrály v Durhamu kamenné kříže ze 7. a 8. století. Strašně zvláštní. Nino, málo kdy jsem viděl tak jako prazvláštní skulptury, teda reliéfy, takový jako třeba Kristus, který má strašně dlouhatánskou paži a někoho objímá. Jo, a takové jako neklasické úplně, jako člověk na to kouká, říká si, co to znamená. Hledali jsme, ano.
Kamene v
Tesánu. To je kamene, to jsou prostě kamenné kříže. Vlastně to říkám, nejtypičtější, co tam bylo, byly ty kamenné kříže, zvláště takzvané kříže misijní, které byly takové ty několika metrové velké stavěné venku, čili to nebylo v nějakém kostele uvnitř, ale to byl vlastně kříž postavený na nějakém kopci jako znamení a tady začíná křesťanství. Jo, a na nich byly tyhle ty reliefy, na které právě se často díváme, říkáme si, co to znamená.
Na mě v Čechách tak tajemně působí smírčí kříže.
Hele, vlastně trochu jo, vlastně trošku ta poetika, nebo estetika, nebo jak to nazvat, je trochu podobná. Takové velmi hrubě vytesané a člověku to ale vlastně budí jako veliké emoce, prostě co to tady bylo. Takže to je to málo, co tedy zůstalo z té bédovské Northumbrie. A pak ještě, abychom si velmi stručně ještě dopověděli dějiny toho kraje, tak si uvědomit, že v 19. století přišla průmyslová revoluce, protože se našlo uhlí a začaly se budovat železnice a kanály a hutě a to všechno. Takže dnes je vlastně anglický sever, drsný sever, ani už ne průmyslový, ale postprůmyslový sever se spoustou sociálních problémů. Jo? Takže ono je to v Anglii trošičku jako v Čechách, že si řekne, no víte, severní Čechy, severní Morava, tam je to tvrdé.
Konkrétní, o jaká města se jedná a
to
do dnes?
Ano, to se jedná, to je vlastně celý ten velký pás od Birminghamu přes Liverpool, Manchester, až které jsou o něco níž, až vlastně po Leeds a Newcastle, který je úplně na severu a právě, což je to jako velmi drsné město a na předměstí vlastně toho Newcastle je to původní Jarrow. Takže člověk tam, kde byl ten Bedův klášter. Příznačně, tady ještě jako setrvám okamžik v Newcastle. I v Newcastle mají vlastně docela pěknou katedrálu v tom jako drsném městě a tam bylo vidět, jak anglikánská církev velmi intenzivně se věnuje právě té sociální pastoraci. Jo, tam měli třeba takové křeslo vyprávění, jo, kde to prostě křeslo v jedné kapli a že tam mají nějakou skupinu žen, které byly ve výkonu trestu a oni snaží se nějak jako resocializovat postupně a že tam mají takové to místo, kde oni postupně vyprávějí svoje příběhy. A bylo toho spoustu. Bylo vidět, ona anglikánská církev je obecně jaksi velmi sociálně angažovaná, ale tady bylo vidět, že v tom drsném kraji, že jako ještě na to dávají ten větší důraz. Ale nicméně my opustíme tady Newcastle ve prospěch Jarrow a představíme si tedy malé, zase už prostě idylické městečko, které tam bylo už kolem toho kláštera za svatého Bédy, kde také původně ležely Bédovy ostatky, než byly zachráněny nebo odcizeny do katedrály v Durhamu.
A můžeš mi konečně říct, kdo je ten Béda?
Dobře, už jdeme na Bédu. Prosím tě, čili ano, děkuju, správně. Víš, já se říkám, zasním o těch cestách letních a tak to dopadne. Takže Béda je mnich a polyhistor. A světec samozřejmě, určitě oficiální světec, kterého ctí katolíci, pravoslavní, anglikáni. A já se omlouvám, ale zase musím prostě říct vzpomínku z cest. Když jsme byli v katedrále v Durhamu, kde jsou ty jeho ostatky, což je jakoby novodobý náhrobek kamenný, a běžně turisté nebo poutníci tak jako chodí, popřemýšlejí nad tím. A byl tam pravoslavný manželský pár a ti po tom pravoslavném způsobu dlouze se prostě klaněli a rukou se dotýkali země a křižovali se zprava doleva a znova se klaněli. A říkám, jak dlouho jim to vydrží? Dlouho jim to vydrželo, Jo, čili skutečně může se stát, že přijde někdo z pravoslavného světa, jenom jestli byli Rusové, Ukrajinci, Řekové, nemám tuchy, ale prostě zjevně to byl prostě pravoslavní způsob křižování, takže Béda je prostě živý světec, jo, to není jenom nějaká historická památka. Ale vedle toho je to literát, jo, i kdyby nebyl světec, tak je to jeden z nejdůležitějších autorů anglického raného středověku a vlastně raného středověku vůbec.
Můžeme si od něj něco přečíst i v češtině?
Můžeme. Česky z toho je obrovského díla, což jsou většinou biblické komentáře a spisy o kalendáři, to byla taková dobová obsese. A to nejzásadnější dílo česky je, a to jsou Církevní dějiny národa Anglů, které vyšly 2008 a potom občas vydávány, protože ono lidí, které zajímá středověk a které zajímá Anglii, není zase až tak úplně málo. A tohle je opravdu unikátní vhled do toho světa.
Tady možná zahráli svou roli Hry o trůny, ne?
Myslím si, že ano. To je přesně ta doba. Ostatně Martin, když psal Hru o trůny, tak byl taky ovlivněn svojí cestou do Anglie. A těch 7 království ve Hře o trůny je vlastně podle těch 7 království anglosaských. No a co je na severu, na hranici Northumbrie? Zeď. Hadrianova zeď. Jo? A víme, že vlastně ve Hře o trůny na severu mezi tím civilizovaným prostorem a tím barbarikem je právě prostě zeď. Nyní se reálně Hadrianova zeď. Ona skoro není. To, co stojí, to je reálně spíš rekonstruováno. To jsou ty brány a pevnůstky. A když člověk chce jako jít podél té zdi v krajině, tak většinou je taková malinkatá zídka, protože oni si ji samozřejmě rozebrali mezi tím na ovčí ohrádky. Takže kde kolem nějaké ovčí ohrádky, říká si, tak ta je asi postavená z Hadriánovy zdi. No, takže to je Béda a jeho církevní dějiny, který líčí samozřejmě ty nekonečné spory mezi těmi krály, ale v zásadě spíš než podobně jako třeba Řehoř Stůr, když má dějiny Franků. Ale zatímco u Řehoře Stůr je takový ten nekonečný chaos, který král jinému králi nakřábl při lbici, pardon. A královna byla ještě příšernější než druhá. Tak tady Béda, protože je opravdu jako velký teolog v rámci dobových možností, velmi uvažuje o těch církevních záležitostech a popisuje ten spor pohanství a křesťanství a zároveň ten spor dvou církví. Řekli bychom, ale vždy to je raný středověk, to je přece jenom jediná jednotná katolická církev. Ale houbeles, jak už víme, samozřejmě žádná jednotná církev nikdy prostě neexistovala. A i tady jsou dva proudy církevní. Jeden je ta církev římská, ke které se Béda velmi hlásí. Taky byla jedna tradice, podle které ty Bédovy ostatky ve skutečnosti nebyly v Jarrow a nebyly v Durhamu, ale byly v Římě, dokonce v té původní bazilice svatého Petra, která byla potom brutálně zbořena v 16. století, ale to je zřejmě apokryf. Takže Béda se hlásí k té římské, která ale bojuje nejenom s těmi pohany, ale s tou keltskou církví. V Anglii jdou dvě misie v Bédově době. Jedna jde z jihu, to je ta římská, kterou vede Augustin z Canterbury a kterou velmi podrobně Béda popisuje. A pak jde ta druhá ze severu, to znamená ze Skotska a z Irska. To jsou ti irskočtí misionáři, o kterých on tak jako, dobře, jako co to teda, křesťané sice, ale špatní. A teď, to by sis nevymyslela. O co se nejvíc hádají? O datování Velikonoc a tvar tonzury. Jo. Datování Velikonoc, to znamená, jestli je to podle židovského způsobu, že je to vždycky 14. Nisanu, přepočtenou na křesťanský kalendář, anebo jestli je to podle toho římského způsobu, který vlastně my dneska na západě slavíme, prostě který se ujal, který zvítězil. A o tom se konala obrovská synoda ve městě Whitby, o které budeme taky někdy ještě mluvit. A to je to, co Béda strašně vášnivě popisuje.
A ta druhá věc?
To je tvar tonzury. To znamená, jestli kněží a mniši mají nosit tonzuru po římském způsobu, to znamená vyholovat si na hlavě to kolečko obklopené věncem vlasů, a nebo jestli si mají holit přední půlku hlavy. Což je ta tradice keltská, která samozřejmě jde zpátky na ty druidy. Jo, to je druidská móda, jo, proto se prostě říkalo druidská lebka, proto jako vtipkuju, že mám prostě jako druidský účes, což řekli bychom, že je úplně bezvýznamné, no ale oni se nad tím dokázali na těch synodách velmi hádat a samozřejmě to pak jako symbolicky zdůvodňovali, že ta tonzura do kolečka, to je vlastně podle Petra, že takhle Petr si první prostě vyholil tonzuru. Samozřejmě rybář Petr Ježíšův učedník si nevyholoval žádnou tonzuru. A že naopak tu tonzuru opačnou, takže ne, že je druidská, ale že si ji takhle vyholil Šimon Mák, ten vlastně čaroděj, co byl Petrův oponent. No zkrátka, ano, milí přátelé, vy jste viděli, jak Nina tady pokyvuje skepticky hlavou, co si ty lidi nevymyslí za pitomosti. No, ty víš, lidé se dokážou hádat o spoustu věcí, tomu se potom říká kulturní války. Ale hele, dáme už slovo Bédovi, dáme slovo našemu Bédovi, nebo Béďovi, jak já mu říkám důvěrně, a přečteme si ukázku z těch církevních dějin, jeden z okamžiků, kdy jedno z těch království se rozhoduje, že tedy přijme křesťanství a koná se něco jako disputace mezi křesťanskými a pohanskými kněžími, a ten křesťanský duchovní provede výklad podobenství o ptáčkovi, který prolétá dvoranou. Jo, představme si, je to ta velmi studená severní Anglie, venku prší, uvnitř je ta královská dvorana, tam hoří ten oheň, tam je teplo, tam je krásně, tam prostě popíjejí pivo a mají se dobře. A najednou prostě okénkem vlétne ptáček, prolétne a zase vylétne ven. A ten duchovní řekne, vidíte, a tak je to s vámi, vy pohané, vy vidíte jenom ten kousíček života, který je tady a nevíte, co bylo předem a nevíte, co bude poté. A následuje to dál takto.
Tento odstavec já vynechám a přečtu jiné zajímavé věci. Král jednoho po druhém se dotazoval, co soudí o tom zatím neslýchaném učení a o nově hlásaném kultu tohoto boha. Na to mu hned odpověděl Koify, nejvyšší z jeho velekněží. Náboženství, kterého jsme se zatím drželi, nemá v sobě vůbec žádnou zázračnou sílu. Vždyť nikdo z tvých lidí se neoddával kultu našich bohů s větší horlivostí než já, a přesto tolik lidí od tebe dostává bohatší dary než já, přijímá vyšší hodnosti a lépe se jim daří všechno, co chtějí udělat, čeho si zamanou dosáhnout. Kdyby naši bohové měli nějakou moc, museli by mi přece přát více, protože jsem jim vždycky sloužil horlivěji. Z toho vyplývá, že jestli si to nové náboženství, jež se nám nyní hlásá, přezkoumal a shledal lepší a účinnější, musíme je rychle a bez váhání přijmout. Tak a podobně soudili z božího vnuknutí i ostatní stařešinové a královi rádci. Koify pak dodal, že by ještě rád pozorněji vyslechl přímo Paulina, jak promlouvá o bohu, kterého zvěstoval. Jakmile se tak na příkaz krále stalo, tu Koify vyslechl Paulinovi promluvy a zvolal. Již dávno jsem pochopil, že to, co vyznáváme, je nicotné, protože čím více jsem v těchto obřadech hledal pravdu, tím méně jsem ji nacházel. Teď však otevřeně vyznávám, že v Paulinově kázání září ona pravda, která nám může poskytnout dary života, spásy a věčné blaženosti. Proto navrhuji králi, abychom svatyně a oltáře, jež jsme bez prospěchu a užitku vysvětili, co nejdříve prokleli a vydali ohni. Co dále? Král dal blahoslavenému Paulinovi veřejně souhlas ke hlásání evangelia, odřekl se modloslužby a vyznal, že přijímá víru v Krista. A když se pak řečeného nejvyššího velekněze zeptal, kdo první má znesvětit modlářské oltáře a svatyně i ohrady, které je obklopovali, odpověděl mu: já, neboť kdo jiný by k příkladu všem ostatním mohl teď silou poznání, která mě byla pravým Bohem dána, lépe vydat zkáze to, co jsem z hlouposti uctíval. Opásán mečem, uchopil do ruky kopí, vyskočil na králova hřebce a vyrazil proti modlám. Lid, který se na něj díval, soudil, že se zbláznil. Kojfy však nestrácel čas a sotva, že se přiblížil ke svatyni, znesvětil ji vhozeným oštěpem, který držel v ruce, a plný radosti z poznání víry v pravého Boha poručil svým druhům, aby svatyni i se všemi ploty a ohradami kolem zbořili a zapálili. Sám velekněz tam z vnuknutí pravého Boha znesvětil a poničil oltáře, které kdysi zasvětil.
Ano, to je velmi zajímavý příběh, jak se prostě starý druid vezme do ruky kopí, vsedne na koně a sám se jme osobně znesvětit, jak si tu starou.
No, ale hlavně ty důvody ke konverzi, to je.
Ano, to je pochopitelně, a teologie v tomto je velmi jednoduchá. To, proč se lidé rozhodují, říkají, no protože to staré náboženství dost nefungovalo, jo? Že ti bohové mi nedali dost úspěchu, dost vítězství v válce, tak tenhle ten nový jistě dá. Jo, na to bychom jistě, ano, z pohledu dnešní teologie řekli, pánové, jste všichni vedle, jak ta jedle. Ale jsme v 8. století, co bychom nechtěli. Víš, problém je, když někdo se podle takovýchto pseudoteologických důvodů rozhoduje dneska pro nějakou konverzi nebo diverzi. No, ale zpátky do 8. století. Takže Béda tam líčí tyhle ty spory mezi krály, spory mezi církvemi, líčí intervence z Říma, jak tam vlastně postupuje ta římská misie, první synodu v Anglii, a literárně, i jak bychom řekli z hlediska spirituality, možná nejzajímavější jsou jeho historky o vidění. Mnohokrát se opakuje motiv, jak někdo předvídá něčí smrt. Buď to svojí vlastní, nebo někoho jiného. A slyší zpěv a vidí postavy a je mu řečeno to připrav se. To je velmi častý motiv, ostatně u Keltů. Jo, tady nejsme u Anglosasů, jsme u Keltů, ale vlastně Keltové jsou těsně vedle a je to pořád prostě promíšené. To je velmi častý motiv smrti, která se zjevuje a říká člověk, a to je velká milost, prostě můžeš se připravit, hochu nebo dívko, můžeš se připravit. A zvláštní případ je, že jenom jedinkrát je tam zmíněno počasí. Což nás překvapuje, protože Jane Austen, sestry Bronteovy, Virginia Woolf a jaksi pořádný anglický spisovatel přece píše o počasí. Jo? O těch tisíc odstínů anglického počasí. U Bédy je to jenom jedinkrát, jak je tam jeden biskup, který, jak bychom řekli, meteocitlivý. A obzvláště silně se modlí při větru nebo v bouři, protože mu to připomíná boží moc. Ale nikdy tam není, že takový, a tak jsem vyšel před klášter, podíval jsem se na to yorkshireské nebe. Ne, vůbec nic takového tam není. Za to je tam zpráva o nejstarším staroanglickém básníkovi, který se jmenoval Caedmon a který byl vlastně laickým bratrem v jednom klášteře a který dostal jakoby zázrakem, dostal dar zpívat. Jo? Se prostě probudil a prostě najednou z něj byl básník. Ale o Caedmonovi si budeme vyprávět jindy. Caedmona, z toho si ještě ušetříme. Ale místo toho bych tě poprosil o ukázku, která už se týká Bédovy smrti, kterou samozřejmě nenapsal on, ale to je jakoby dovětek k těm jeho dějinám, který napsal jeho žák. A jak jsme tady říkali o tom, jak je skvělé, když se člověk může připravit na smrt, tak jeho smrt byla velmi poetická. On umřel zpívaje.
Když však nadešlo úterý před na nebe stoupením páně, začal mít větší potíže s dechem a na nohách se mu objevily mírné otoky. Po celý onen den však vyučoval a vesele diktoval a kromě jiného nejednou opakoval. Učte se rychle, nevím, jak dlouho tu ještě zůstanu. Zdálo se nám ale, že o své smrti určitě něco ví. V bdělém stavu za stálého vzdávání díků prožil celou noc. Když však svítalo ráno nového dne, tedy středy, poručil nám, abychom pilně a usilovně psali, co jsme začali. I činili jsme se až do hodiny třetí, od třetí hodiny jsme pak chodili s ostatky svatých, jak toho dne bývá zvykem. Jeden z nás však u něho zůstal a řekl mu, v knize, kterou si diktoval, chybí ještě jedna kapitola. Ale bylo by těžké ptát se tě dále. Na to odpověděl. Není to těžké, jen vezmi svůj kalamář na ostři brk a rychle piš. Udělal to tedy. O 9. hodině mi povídal. Ve své mošničce mám nějaké cennosti. Mám tam pepř, utěrky a trochu kadidla. Pospěš a přiveď mi sem všechny kněze našeho kláštera, abych mezi ně rozdělil dárky, které mi dal Bůh. Boháči na tomto světě se snaží darovat zlato a stříbro či jiné drahocenosti. Já však s velkou láskou a radostí podaruji své bratry tím, čím mě obdaroval Bůh. Rozechvěn jsem to vykonal, on pak oslovil každého z přítomných, všechny je napomínal a zapřísahal, aby za něho sloužili mše a pilně se modlili, což oni s radostí přislíbili. Dlouho takto i jinak k našemu poučení promlouval a v radosti prožil den až do večera. Tehdy řečený mládenec se jménem Wilbert řekl, milovaný mistře, ještě není dopsána jedna věta. Na to on poručil, piš rychle. Zanedlouho mládenec prohlásil, tak už jsem tu větu napsal. A on, dobře, máš pravdu, všechno skončilo. Když zpíval na podlaze své světničky sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, vydechlo tělo poslední dech.
A u Bédova náhrobku v katedrále v Daremu stojí v kameni vyvedená jeho modlitba latinsky a anglicky. Christus est stella matutina, qui nocte seculi transacta, lucem vitae sanctis promitit et pandit eternam. Kristus je hvězda jitřní, která prochází nocí tohoto věku, slibuje svatým světlo života a otevírá věčnost. A to je citát z Bédova komentáře k Apokalypse. A ten četli i teologové našich husitů, ale o tom jindy.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.